Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradın.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Günnogor we günörtü Ukrainanyň käbir bölüklerindäki çekeleşikli söwüşleriň dowam etmegi bilen garşylykly hüjümine urugutlaryň bir garşylygyna duçar bolan Kiýew kiçirak ýerleri ýerine almagy başaranlygyny habar berýär. Gorunluk ministrinin ornatarı Hanna Malyar 2. yurdaki telegram yazgalarını sonku bir heptanın doğamını Donetsk sevtindeki Rus vasvalcılarından 9-4 kilometre yerin azad edilenliğini haber verdi. Onun bunun taktik pozisyonu kullanılmanın neticesi olanlığını aitti. Malyar'ın yazmağına göre bu dövürde gün ortada 28-4 kilometreden uğrak yer izin alındı. O günün orada hem hücum hem korunç operasyalarının devam ettirilenliğini, her ol yerde ağır sövüşlerin barayanlığına etti. Rusya ötün akşam yurdun gün ortasında varayan gazaplı sövüşlerin arasında Ukrayn payitahtının tövrağını iki hepte olay vakti içinde ilkinci drone hücumunu amala sırtlayıp resmiler ikinci yurlu. Ukrayn prezidenti Vladimir Zelenski Rusya'nın ağır dolu Zaporozhye yadra deskahını partlatmağa tayyarlık kuryan olmağının ehtimarlığını duyduranından bir gün sona aittiler. Kiyev'e yeni bir düşman hücum edildi deyip Kiyev'in Harva Administrasyası'nın başlığı Serhi Popko telegramda haber verdi. Edilkader mümkün olan yetkiyada Ziyanvarı'da mağlumat yok deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Zelenski biraz son Ukrayna'nın mühüm port şehri Adessa varıp çap eden vizyasını düşmanın Karadeniz'deki ve günörtü sevitin kalan yerlerindeki şeritleri keskitlep bilmeyecektiğini aitti. Rus koşunu hem Donetsk sevitinin Bakhmut, Liman, Mariinka ve Avdiivka şehirlerinin tövrağını gazaplı sövüşlerin bolunluğunu haber verdi. Azatlık Radyosu iki tarafın sövüş meydanından veren haberlerini ve bollu diyen vakalarını öz başlık yağdaydı tasdiklap bilmeyen. Ukrayna'nın başstavi 3. yurlu geçiren günlük metduat yığınağını geçen 24 saatin doğamını 57 hova darbasının urlanlığını ve 60'a kolay raketa hücümünün bolunluğunu haber verdi. Şeyle de havarda 39 sembesi çakmışının bolonunu kaydılıyar. Berliyen havara göre Ukrayn uyuşları 3 tane kanatlı raketanı ve 13 tane şehit dronunu vurup kaçırıptır. Dnipropetrovsk sevtinin hakimi Serhiy Lysak 2. 3. yıl gecesinde düşmanın Markhanets ve Nikopol şehirlerine hücum edenliğini, bir rayetin yaralananlığını, bir neçe bina ve ulağı ziyan yetenliğini haber verdi. Ukrayna'nın Penkulovu 2. yurlu Ukrayn yazısı ve aktivisti Victoria Amelia'nın bir gün odol ağrıdan çıkanlığını haber verdi. Ol 27. yurlu Rusya'nın Kramatorsk şehirindeki restoranı uğran raketa hücumunu alan yaralarından vefat oldu. 37 yaşlı Amelina hücum vaktinde Kolumbiyalı yazıların vekiliyeti bilen Ria Lunch restoranına oturdu. Başta onun alan yaralarının ölüm hoplu değerli kaydırdı. Amelina hükümetten ayrı adam hukukları ruhması bilen hizmettaşlık edip Rusya 2022 yılın fevralında Ukrayna'ya karşı giyin erimli uruşa başlığı veri Rus koşunlarının Ukrayna'da eden uruş cenayetlerini dokumentleştirmek bilen meşgullanıyordu. Kramatorsk hücümünde 10 adam soldanda 3 sağ öldürüldü. 69 adam olsa yaralı oldu.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu yazıp tapbilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da oku yılının tamamlanıp Tomuska deyin çalış mövsümünün devam ediyen mahalle Marivel ayetinin bayramalı etrafında zähmet çeken çağaları has köp görse bolýar. Howanın temperaturası gündüzlerine 40 gradustan aşýan şu günlerde çağaların gazanç gözlüginde köçelere çıkmagyna yurtda barha agyrlaşan sosial iqtisadi kynçylyklar sebäp bolýar. Çağaların köpüsi bazarların uly edari kärhanalaryň öňünde suw, çal we çilim satýarlar. Olar her baklaşka suwdan ýa-da çaldan özlerini bir manat peýda galýandygyny aýtdylar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy şaýat bolan ýagdaýlaryny 30-njy iýunda gurrun berdi. Olar 10-15 ýaş aralygyndaky çağalar bolup, bir-birinden öňe saýlanyp raýatlara suw satjak bolýarlar. Çağalaryň ýene bir bölegi bazarlarda araba sürüp ýagny alçylaryň we satyjylaryň agyr ýüklerini daşap berip gazanç edýärler. Bu işe edýän çağalaryň sany ören köp bolup, olar köpelmese azalmaýar diýip habarçy belledi. Mundan başga çağalar 4 tarapı açık bastırmalarda gök bakça önümlerine şolsandı gavun garpı satyarlar. Oları yürüte arabalara yükləp, ova yerlerinde ya da cayların aralarında aylap satyan çağılar hem bari.
Olaryň jokrama suda ençe mesagatlap zähmet çekýänini görenüňde juda haýpyn gelýär.
Dip marly bir ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Bu ýagdaýlardan habarly Sewitdäki çeşmelerimiz çağalaryň üst başynyň hem öwürlükli däldigini, geýim gejimleriniň juda könüdigini we köp wagt bäri ýuwulmandygyny görse bolýandygyny aýdýarlar. Köp çağanyň eşigi ýyrtyk, käbir bölekleri ýamalan, olaryň aýagyndaky şyppyklary hem juda könü diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Ýurtdaky 7 ykdysady kynç çylıkların arasında köp enatanın işsiz ya da girdicisinin juda pes bolmagy barha köp çağanın dinç almak mümkinçiligini çäklendirip olary jokrama ısıda gazanç gözlegine çıkmağa iterýär.
Köp çağa tomusu işläp gazanan pulny öňümizdäki oku ýyly üçin oku esbaplaryny satın alýar.
Dip çeşmämiz bellidi. Çağaların köçelerde zähmet çekýändigi baradaky soňky maglumatlar Türkmenistanda çağaların hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023-28 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasy tasdiklanylmagyndan bir hepde çemesi soňa gabat geldi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä bu karar çağa hukuklaryny we awadançylygyny üpçün etmek maksadyndan uralýar. Bu meýilnama ýurtda çağa zähmetiniň döwlet derejesinde de ulanylmagynyň fonunda kabul edildi. Ýurtda indi çemeýil bäri çağalar oba hojalygy işlerine şolsandy şuwundur we yer alma ýygnamak ýaly işlere çekilýärler. Munun üçin olara käte ujypsyz möçürde hak tölense köplenç muht işçi güýji hökmünde ulanylýar. Bu habarlaryň arasynda orta mekteplerde okuwlaryň tamamlanyp iýun aýynyň başyndan tomuska deýin çalyş mögsüminiň başlanmagy bilen köçelerde gazanç gözleýän, oba yerlerinde agyr zähmetde işleýän çağalar hem köpelýär. Adatlyk bu barada iýdigi derli maglumat berýär. Ýakynda çağaların velayetleri bağlanştırayan ulu avtolog yollarına çıkayandığı, geçip barayan ulog ve yük avtolog sürücülerinden su ve imit sorayandığı hem mälim boldı. Türkmen häkimetleri ýurtda çağaların hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça meýilnama tasdiklasalar da ykdysady kynçylyklary. Bu kynçylyklar sebäpli pes girdijili maşgalalarda çağaların ýüzbeýiz bolýan gündelik problemalary barada hiç nat aýtmaýarlar.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Adatlyk radiosu, Adat Havar, Adatlyk Online, Adatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Adatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hazaryň kinarına diýen jalyş möhüminiň başlanmagynyň ideýany Türkmenistan şäherine taksi hyzmatlarynyň töleweleri 3 esde töwregi gymmatlady. Şäher çygatnolar 3 manatdan 10 manada. Türkmen maşynyň halkara howa menderinden awaza fiýahatçylyk zolony üçin aralyk bolsa, ýolagçy başyna 20 manatdan 60 manada ýokarlany. Transport narhlarynyň göterilmegi yerli ýaşaýjylar üçin oňaýsyzlyk döretdi. Bu barada da Adatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji ýylda sebitden maglumat berdi. Taksi sürücüleri öýleri üçin kesitlenen günlük plan borçnamasynyň 220 manatdan 350 manada ýokarlandyrylan onay diýerler. Munyň ideýany taksi gatnaşyklarynyň bahalary gymmatlady. Sürücüler üçin kesitlenen täze plan borçnamalary ilki başda 1-nji iýulda güýje girdilipdir. Ýöne soňra 1 aý möhlet bilen goýup bolsun edilip 1-nji iýulda gaýtadan täze borçnamalar güýje girdilipdir. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuş bolan bir yerli transport hünärmeni şäher taksilerini ähtiýaj şeýler bilen üçünçiligine bar bolan problemler galwerde awazada nowatdaky dinjalyş möhümüniň başlanmagy bilen baglylykda taksi sürücüleriniň günlük plan borçnamalarynyň ýokarlandyrylanyny aýdýar. Redaksiýa howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli transport hünärmeniniň ad familiýasyny agdamakdan saklanýar. Hazar deňziniň kenarynaky awaza fiýahatçylyk zoologyny tomuzky dinjalyş möhümi 1-nji iýulda başlanyp 1-nji sentýabrda tamamlanýar.
Gurban bayramyndan soň şäher içi taksilerin bahasy ýolagçy başyna 3 manatdan 10 manada çykdy. Türkmen maşynynyň halkara howa menzilinden awada gözegçilik nokoduna çenli bolan aralyk adam başyna 20 manatdan 60 manada ýokarlandy.
Deyip bir Türkmen maşyny ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli transport hünärmeni awazada tomuzky dinjalyş möhümüniň başlanmagynyň ideýany taksi sürücüleriniň günlük plan borçnamasynyň hem ýokarlandyrylanyny, ýöne gelýän fiýahatçylaryň sanynyň azlygy sebäpli öňkü borçnamalaryň bir aý möhlet bilen saklanyp galanyny gurrun berdi.
Soňky 5 gün bäri siýahatçylaryň sany artyp başlady. Biz hem bahalary götermeli bolduk. Ýogsa bolmasa taksi sürücüleri gündelik plan borçnamasyny ýerine ýetirmek üçin gaty kösenmeli bolýarlar.
Deyip transport hünärmeni aýtdy. Taksi hyzmatlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy şäher ýaşaýjylaryna nägilelik döretdi. Şeýle-de bu ýagdaý şäheriň köpçülük transport ferişdeleriniň gatnaşyklar bilen bagly problemlara ünsi çekdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuş bolan yerli ýaşaýjylar şäherdäki awtobus gatnaşyklarynyň ýylatyň talabyny ödemeýändigini aýdýarlar. Şäheriň käbir ýylatyň nokatlaryna köpçülükleriň transport ferişdeleri awtobuslar barmaýar. Türkmen maşynynyň halkara howa menzili, demir ýol menzili, awaza fiýahatçylyk zoologu we kiçi etrapçy Magtumuly Adatlyk we Şagadym köçelerinin ugry bilen gatnaýan awtobus gatnaşyklary bilen üpjün edilipdir. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçysy Şagadym köçesiniň şäheriň günorta bölüginden geçýän 7 kilometr töwereg bölügüne awtobus gatnaşyklarynyň ýokdugyny aýdýar. Şäheriň awtobus gatnaşyklary bilen üpjün edilmedik bölüginiň ýaşaýjylary iň ýakyn awtobus durulgasyna barmak üçin piýada ýörmeli bolýarlar. Bu aralykda Türkmen maşynynyň taksi parkyna degişli taksilaryň sürücüleri täzirçilik ulaglary üçin zerur bolan ähtiýaj şeýleriniň bahalarynyň gymmatly Ulaglarda tehnik näsarlyk ýüze çykan halatyny öz hasaplaryny bejermeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Eger ulagyň tekeri ýarylsa, akkumulyatory köýse ýa-da başga da isleňlik tehnik näsarlyk ýüze çykan halatyny awatly iş işleri sürüjüniň boýuna ýüklenýär diýip bir sürüji Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. We Türkmenistan şäherine bölünip berilen täze taksi ulaglarynyň Aşgabatdan getirilenini sözüniň üstüne goşdy. Ýa-da Sakmundan Adol Martyň başlaryna döwlet media ferişdeleri Aşgabat şäherine 530 tany täze Toyota Corolla kısmını avtoologların ilatı hizmet edip başlanıklarını xabar verdiler. Şonu payitahtakı köyünü taksi ulaglarının 300'den qoğrağının vilayetlere bölünüp berlenliği məlum oldu. Şonu Balkan vilayetinin avtoparklarının payına 100 tövürüü taksi ulogu düşüptü. Ähtiýaj şeýleri gymmat adamlar Aşgabatdan ýandap gelen ulaglary alyp taksi sürücüsi bolmak istemeýärler diýip bir türkmen maşly ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän köpçülikleriň habar berişleri işleri sewit ýaşaýjylarynyň transport kynçylyklary barada habar bermeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Adatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem xabar vereriz. Gepleýär Adatlyk Radyosu. Efirde xabarlar günnelgi. Mikrofonu gündə siz bilen men Sehra. Aşabadın çetki etrapçalarında cemiyetçilik avtobuslarının qatnovu göz görtölü azaldı. Bu şehir yaşayıcılarının transport qatnovunda böktönçlükler dörüttü. Bu barada mağlumat beren Azatlık Radyosu'nun paytaqta kabarçısı devlet avtobuslarının cuda köyünüdüğünü ve bunun yolaçılar için dürlük hinçilikleri dörüdüyendüğünü hem aittı. Misal için tertip nama boyunca Tekevadar bilen halkara avtolog terminalına çenli aralıkta qatnayan 33 belgili avtobus her 30 minuttan bir gedek gelmeli. Yönü bu Urbanca bir avtobus gelip giden son ikinci avtobus yine bir yarım saat son geliyer deyip yağdaylardan haberli aşşavatlı yolcu 3. iyulda gurrun berdi. Avtobusun gelmeğinin öngü sırasında durulgıda üyüşen adamların sani 100'den geçiyer. Avtobus gelende ona minmege çalışan adamların bir birini batılamağı ve ezmeği yağlı vakalar hem boliyer.
Hususan da kardeşen adamlar kıyınlıkla avtobusa minip geçiyerler kağıt avtobuslarda yerin üstünde adamların arasında dava cencel hem boliyer.
Deyip aşşavatlı yolcu aytdı. Yerli hakimiyetler ağdalyan uğur boyunca devleti değişli avtobusların hareketinin azalmağının sebepleri barada açaçan düşündürüş bermeyerler. Adatlığın Türkmen Avtologları Agentliğinin aşşavatdaki kerhanası bilen telefon arkalı haberlaşıp yukarıda beyan edilen yağdaylar barada komentari almak sinanışıkları hem başa barmadı. Yönü yağdaydan haberli çeşmemiz avtobus qatnovlarının azalmağının sebeplerini onların sahanının cuda azlığı ve köyünü dövülen düşündürüyer.
Tertip namı önce 5 avtobus katnamalı olsa oların dine 2 saniyesi katnayar. Şol sebeple avtobus katnavlarının arasındaki aralık 1.5 saat ya da ondanım köp devam eder. Avtobusların cüda köyünü bulmağı hem oların ören hayal hareket etmeğine sebep oluyor.
Deyip çeşmemiz belledi. Galiverse de ağlavası Hyundai markalı bu avtobuslar yolcuların siyahatı dövründe de dürlü kıyınçılıkları dörüdüyer. Köyünü hareketlendiricilerden çıkan yakımsız iyisli gaz avtobusun tutuluyor. Tutuş kabinasına yayrayar. Yolcular bu ziyanlı gazdan demalmalı olyarlar. Avtobusun hareketlendiricisinden gelen ses yolcu bölümünde eşdiliyar. Bu ses sebeple yolcu kaptalında gürleyen adamın sesini eşdip bilmeyer deyip aşşavatlı yolcu aytdı. Havanın temperaturası gündizlerine 40 gradusa çenli yetiyen şu günlerde avtobusların ağlavasında soğutucu split ulgumları hem işlemeyer. Bu yağday onsuz hem hırın dıkın dolu avtobuslarda sapar etmeli olyan yolcuları hasta yaramaz təsir edýär.
Avtobuslarda sowadyjy ulgunyň ýokdugy derarly aşa ısyk howada olaryň içi adamlaryň demi bilen hassa gyzýar. Esasan hem garry adamlara dem almak gaty kyn düşýär. Saglyk ýagdaýy gowşak ýolagçylar huşuny ýitirýär. Şeýle adamlar avtobustan düşürilýär we zerur bolan ýagdaýynda tez kömek gullugy çagyrylýar. Häkimet wekilleri öz ulagynyň aýnasyndan daşary seredenini olary ähli zat gowy we pozitiw edip görkezmek üçin şäheriň merkezine köçelerde diňe täze avtobuslaryň hereketi ýoly goýýar. Emma şäheriň çetki trapçalaryna köçelerde hakykat gaty gynandyryjy.
Deyip aşşavatlı çeşmemiz belledi. Azatlık bu yağdaylar barada avtologlarda yolcuların hopsuz katnadılmağına ve olara hizmet etmenin yokarı medeniyetinin üpçün edilmeğine gözökçülük ediyen Türkmen Ulu Gözökçülük Devlet Kerhanası'ndan komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası könüleşen sağından çıkan cemiyetçilik transportı oların ilata yetiriyen təsirleri barada mağlumat vermeyerler. Muğadirek hükümet maslahatlarında transport seri işlerinin katnolarının kamilleştirilendi ve Täze avtobusların, taksilerin satın alınýandygy ýyl-ýyldan tekrarlanylýar. Muňa garamazdan Türkmenistanda ilat köpçülükleýin transport seri işleriniň ýetmezçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Bu ýetmezçilik uçur we otly biletleriniň gyççylygynda hem ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizi meniň gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabadın oku jaýlarynyň studentlerinden pul ýygyn almagy dowam etdirilýär. Tomusky diýen jalyş mövsümine garamazdan şuňlar studentler oku jaýyna ratlamak üçin pul tapşyrmagy mejbur edilýärler. Azatlyň habarçysy paýtagtyň Sewda kooperatif mektebindäki ýagdaý barada habar berýär. Sewda kooperatif kolejinde rasatçylygy saklamak üçin töleg taliplere 200 manada ýagny Merkez Bankyň kursy boýunça 57 Amerikan dollaryny düşýär. Bu pul oku jaýynyň diňe rasatçylygy üçin niýetlenýär. Beýleki hökmany töleglär aýratyn ýygyn Aliyar bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy bilen söhbetdeşip bolan okuw jaýynyň studentleri we işgärleri gurrun berdiler.
Her ay kollejde ara salayjylary saklamak üçin 200 manat bermeli. Bu binanın içini ve kollejin howlusyny ara salamak üçin niyetlenýär. Bu pul bilen ara salayjylar ve köçe süpürji hakyna tutulýar.
Dip söhbetdeşleriň biri gurrun berdi. Ara salayjylygy saklamak üçin çykdajylardan başga da her ayda studentlerden alınýan töleklerin uly gowrumly sanawynda kollejin hojalyk zerurlyklary, döwlet baýdygyny satyn almak, prezidentiň portretlerini çalyşmak, sport eşikleri we okuw esbaplary alidatlar üçin dürli çyktajylar bar. Mundan başga da studentler bayramçylyk, sport we jemgyýetçilik çäreleriniň gatnaşmak, şol sanda saglyk ýodasyndan ýörmek bilen bagly transport çyktajylary üçin iýdigderli pul tapşyrmaly bolýarlar. Şeýle hem gazet jurnallara ýazylmak lukmançylyk barlygynyň geçmek üçin hem her çärekde pul çykarmaly bolýar. Sewda pudagynyň işgärlerinde we ýürütileşdirilen bilim edarlarynyň okuwçylarynda lukmançylyk kitaby hökmany bolmaly. Abanaýew köçesinde ýerleşen Sevda Kooperatif Mektebi, Sevda Hemdaşar Iqtisadi Gatnaşyklar Ministrligine degişli Azatlygyň kollejiň wekillerinden resmi taýdan kommentary almak synançyklary netije bermedi. Kollejde okuw möhleti 2 ýyl. Studentlerden alınýan pulun gowrumy göz öňünde tutulanda bu döwürde studentleriň diňe arasatçylygy üçin tapşyrmaly puly 4800 manada ýetýär. Bu resmi kurs boýunça 1371 Amerikan dollaryna barabar. Ýurdun beýleki bilim edaralarındaky ýagdaý hem şoňa meňzeýär. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary hem gararsyz media neşirleri ýurdun universitetlerinde we ýürütileşdirilen orta okuw jaýlarynda pul ýygnalýanlygy barada iýdigderli habar berýärler. Pul tapşyrmagy orta mektep okuwçylary, mektep ýaşyna ýetmedik çağlar üçin niýetlenen edaralara gatnaýan körpüler we büdjet işgärleri hem mejbur bolýar. Türkmenistan'da devlet bayramçılıkları, bayraklar, resmi şigarlar, prezidentin kitapları ve suratları, arasatçılık ve avatlamak işleri, nakıl satın almak ve oturtmak, spor çareler için velisipet ve beleket vapları satın almak, alavaylar için pinakhanı vurmak, daşkı kurşa ve korumak kiali maksatlar için ilattan iyidigderli pul yığınalyar. Ova yerlerinde son kıyılırdı bücret işgarları şuundur, kartoşka ve beleki uvukucalık önümçülüğünü maliyeleştiriyarlar. Yıllar boyu paktı östürüp yetiştirme üçin hem pul berýärler we ýüpek gurçuğuny iýdemek pile öndürmek işlerine goşun goşýarlar. Büdjet edara kärhanalarynyň işgärleri bu tutumlar zerarly aýlyklarynyň bir bölegünden mahrum bolýarlar. Tutumlar hökmany hasaplanýar we olardan ýüz öwürmek, işden mahrum bolmak howpuny döredýär. Şol bir wagtyň özünde de büdjet işgärleri aýlyklarynyň ýetirilmegi bilen iýdigderli ýüz öwürmek bolýarlar. Ýurtda iň pes aýlyk 1160 manat bolup, Merkez Bankyň kursy boýunça 331 dollara barabar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syfon3.com, ýagny psiphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçün edýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com syfon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.